Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 8-і сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Германия мен Ресей басшылары газ құбырын ашты. Украинада Иосиф Сталинге ескерткіш қойылды. Франция президенті Николя Саркози Израиль премьер-министрін өтірікші деп атады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов бүгін ақштың Қазақстанда елшісі Кеннет Фэрфакспен кездесті. Екі жақ ядролық қаруды таратпау және Еуропа мен Азиядағы қауіпсіздік мәселелерін талқылады. АҚШ елшісі Қазақстан мен АҚШ-тың қарым-қатынасы екі жақ үшін де маңызды екенін атап өтті. Кеннет Фэрфакс АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі қызметіне биыл күзде кіріскен болатын. Бүгін Ресей мен Германия басшылары Германияның Лубмин қаласында Балтық теңізі түбінен жүргізілген газ құбырының ашылу салтанатына қатысты. Ұзындығы 1224 шақырым болатын газ құбыры Ресей газын Батыс Еуропаға тасымалдауға арналған 2012 жылдың аяғына қарай іске қосылатын құбыр Еуропаға кемінде 25 жыл бойы жылына 55 миллиард текше метрден газ тасымалдап тұрады. Ашылу салтанатына Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Германия канцлері Ангела Меркельден өзге Франция және Нидерланды премьерлері Франсуа Фион мен Марк Рютте Еуропалық одақтың энергетика мәселелері бойынша комиссары Гюнтер Эттингер де қатысты. Украинаның солтүстік шығысындағы Запорожье қаласында Иосиф Сталинге жаңадан ескерткіш қойылды. 1917 жылы большевиктер билікке келген Қазан төңкерісі болған 7 қазанда ескерткіштің ашылуына шамамен 1000-ға жуық адам қатысты. Украин ұлтшылдары Иосиф Сталинді 1930 жылдары ұжымдастыру реформасын күштеп жүргізіп, миллиондаған адамды аштыққа ұшыратып, қырғаны үшін жек көретіндерін айтады. Орыс тілді тұрғындар көп тұратын бұл қалада Сталиннің бұған дейін тұрған ескерткішін ұлтшылдар жарып жіберген болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Балқан түбегіндегі елдерге 1990 жылдары Балқан соғысынан бері аймақта тұрып келе жатқан босқындардың қиын жағдайын жеңілдету үшін 688 миллион ақш доллары қажет деп хабарланып отыр. Белградқа жиналған Сербия, Босния, Хорватия және Черногорияның басшылары босқындарға арнап бөлінетін қаржы көлемін арттыру үшін келесі жылы донор елдердің конференциясын өткізетіндерін мәлімдеді. 4 ел бүгін мигранттарға арналған барлық орталықтарды жабуға және 74 мың адамды тұрғын үймен қамтамасыз етуді тоқтатуға бағытталған 5 жылдық жоспарды жасады. Біріккен ұлттар ұйымы, АҚШ және Еуропа одағы бұл жоспарды қолдап отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Дэвид Робинсон Батыс Балқандағы босқындар мәселесіне нүкте қоятын уақыт келді деп мәлімдеді. 1990 жылдары Югославия ыдырағаннан кейін болған этникалық қақтығыстарда 100 мыңдаған адам елін тастап босып кеткен болатын. Еуропада қаржы дағдарысы Италияға әсер ете бастады. Италияның мемлекеттік облигациялардан түсетін кірісі 6.167 пайызға өсіп кеткен. Бұл еуро айналымға шыққан 1999 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Егер бұл көрсеткіш 7% жететін болса, әлемде экономикалық қуаты жөнінен 8-ші орында тұрған Италия 1.9 триллион еуро қарызын қайтара алмай, ол да Грекия, Ирландия мен Португалия сияқты халықаралық қауымдастықтан көмек сұрайтын болады. Франция президенті Николя Саркози, АҚШ президенті Барак Обамамен әңгімесі барысында Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуды өтірікші деп атаған. Бұл туралы журналистер естіп қойғандарын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.